Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog verbalnog napada na članicu Centralne izborne komisije. Sud BiH prvostepenom presudom osudio na 3 godine zatvora Senada Kasupovića zbog ratovanja u Siriji. Transparency International, BiH među zemljama u kojima se korupcija najviše pogoršava, građani životno ugroženi. Aleksandar Vučić, ugovorili smo 6,5 miliona vakcina, ali ne možemo sve da dobijemo. Nova zaraznija varijanta COVID-19, koja je prvo otkrivena u Velikoj Britaniji, proširila se u 70 zemalja, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Tim Svjetske zdravstvene organizacije izašao iz karantina u Wuhanu, počinju sa istragom o porijeklu virusa. Ruski sud odbio žalbu Alekseja Navalnog. Predsjednik SAD-a Joe Biden potpisao naloge za borbu protiv klimatskih promjena. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Zbog toga su poslanici opozicione naše stranke uputili u parlamentarnu proceduru inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112 za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici stranaka iz Republike Srpske najavljuju da inicijativa neće proći jer smatraju da se tako slabi entitet, a jačaju ovlasti države. Priloga ide Đugum.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj, obavijestio vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo, moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo nekih 15 minuta dok su se oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U Domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz Doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane Ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, vatrogasci 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se, dakle, pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad su u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti, recimo, da se nezgoda dogodila u Banja Luci. Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti ni vatrogascima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju, jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić i poslanici SNSD-a najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojio zakon o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije. Zbog nepostojanja zakona, prijavitelji korupcije u ovom BiH entitetu su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. U Republici Srpskoj zakon postoji, a prijavitelji korupcije mogu dobiti automatsku sudsku zaštitu, međutim nema podataka koliko je njih zatražilo ovu vrstu zaštite i koliko je ona efikasna, izvještava Selma Boračić.
Nakon što je prijavio neregularnosti u kompaniji Elektroprivreda gdje je bio zaposlen, inženjer elektrotehnike Sabahudin Mujačić dobio je otkaz ugovora o radu. Tužio je kompaniju i, kako kaže, sudski postupak je u toku.
8 mjeseci ne radim. Institucije su stale na stranu, znači firme, stranačke i tako dalje. U sve što sam prijavljivo inspekcijama, te federalno, kantonalno i tako drugim institucijama, odbile su me ili su stale u svojim izvještajima na stranu poslodavca.
Sudske epiloge već 10 godina čeka Jasna Bedak, nekadašnja glasnogovornica Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Nakon što je javno progovorila o nepotizmu i korupciji u Zavodu, protiv nje je pokrenut disciplinski, a potom su uslijedile mjere mijenjanja radnih mjesta, fizičko i psihičko zlostavljanje, prijetnje otkazom. Zbog svega toga, Jasna je danas teško oboljela.
Nije nikad prestalo, znači, govorim i sa dolaskom nove te direktorice. Znači, nije prestao pritisak na mene.
Federalni parlament prije 2 dana odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i Dom naroda, kako bi bio valjan. Nacrt je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Čudić navodi kako je njenim nacrtom zakona bio obuhvaćen širi spektar nezakonitih radnji, poput mobinga, seksualnog uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja i drugih kršenja ljudskih prava, za razliku od prijedloga zakona iz 2018. koji obuhvata samo zaštitu prijavitelja korupcije.
Zabrinjavajuće je da vlada ne zna razliku između prijavitelja korupcije i prijavitelja, dakle, ozbiljnih kršenja ljudskih prava i svih onih nezakonitih djela koja naravno ne potpadaju pod definiciju korupcije koja se tiče sticanja protupravne imovinske koristi.
U Transparency International u Bosni i Hercegovine navode da prema dosadašnjoj praksi i kada se prijavi korupcija, ključni problem je taj što institucije ne postupaju po prijavama građana. Izvršna direktorica Transparencija Ivana Korajlić.
Sve je rascjepkano, sami zakoni su napravljeni na način da otežavaju na određeni način primjenu, a čak i tamo gdje se prijavi korupcija, opisno je na koji način se dalje postupa po tim prijavama, jer one uglavnom ostanu neprocesuirane.
Ona navodi da problem za uzbunjivače predstavlja i što su na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini različita i zakonska rješenja iz ove oblasti.
U Republici Srpskoj također imamo zakon koji predviđa drugi način zaštite, sudsku zaštitu, gdje apsolutno nemamo čak niti podatke o tome koliko je do sada prijavilaca potražilo ovaj vid zaštite.
Prijavitelji korupcije u federaciji su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. Sudski postupci traju godinama. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojen 2014. Međutim, ovaj zakon odnosi se samo na prijavitelje korupcije zaposlene u državnim institucijama, ali ne tretira ostale građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Zemljotres krajem prošle godine nije nanio nikakva oštećenja postojećim objektivima na Čerkezovcu. Otpor BH vlasti, ali i aktivista s obje strane granice izgradnje skladišta ne prestaje, pripremio Enis Zebić.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili. Za naš program govori Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti sa Hrvatske i sa BiH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8, nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa 29. prosinca prošle godine pomoću seizmografa i akcelerografa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala 5 puta manju akceleraciju, odnosno ubrzanje tla, nego, na primjer, Zagreb, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godinu i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koji moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Predsjednik ekološke udruge Ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice Daniel Pavlić za naš program kaže kako je od prvog dana kada se počeo protiviti smještanju skladišta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, njegov stav bio da kod te odluke struka nije imala nikakvu riječ, što se sada i pokazalo.
Znači, oni su tvrdili da to nije trusno područje, a evo ovih dana ja cijeli taj dio obilazim, posjećujem nastradale od potresa, zaista je stradao je znači taj kraj i mislim apsurdno je uopće pomišljati dalje nastaviti taj projekt, pogotovo sad kad je evo i priroda pokazala da tu struke nije uopće bilo.
Protivljenje bosansko-hercegovačke strane Hrvatskoj odluci da nisko i srednje radioaktivni otpad smjesti u nekadašnju vojarnu Čerkezovac, nedaleko državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, traje otkako je taj prijedlog izišao u javnost, a osim vlasti u BiH toj lokaciji protive se i ekološke nevladine udruge sa obje strane granice, kao i gradonačelnici i načelnici općina, nekoliko obližnjih gradova i općina. Vlasti u BiH najavljuju i internacionalizaciju cijelog slučaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od Vrbasa do Moskve u najkraćem se može opisati biografija Dušana Bajatovića, direktora Srbija Gasa, jedne od najvažnijih državnih kompanija. U narednim minutima o tome u čemu je tajna njegovog političko-poslovnog uspjeha, koji ga čini najplaćenijim službenikom u toj zemlji. Prilog Zorana Glavonjića priredio Nemanja Stevanović.
Nije sramota imati, sramote krasti. Jedna je od brojnih slikovitih izjava dugogodišnjeg direktora javnog preduzeća Srbija Gas, Dušana Bajatovića. Da li je Bajatović, kako su često pokušali da saberu mediju u Srbiji, čovjek sa najvećom platom u Srbiji, imali 6, 7 ili 8 lukrativnih funkcija u energetskom sektoru, teško im je proteklih godina bilo izračunati. Po sada dostupnom registru Agencije za sprečavanje korupcije, njegovi mesečni prihodi prelaze 2,3 miliona dinara ili 19,5 hiljada evra. O Srbije Gasu i meni pisalo se mnogo, do te mere da su neke stvari postale legende. Moje primanje potiču iz međunarodnih kompanija, a menadžeri mog ranga toliko su plaćeni, rekao je između ostalog Bajatović sredinom 2020. beogradskom listu Blic, napomenuši da dobar deo sredstava daje u humanitarne svrhe, deci, siromašnima i bolnicama. Kockicu mozaiku Bajatovićevih primanja dopunila je Zorana Mihajlović, od oktobra novopostavljena ministarka energetike u čijem resoru je Srbija Gas, tvrdnjom da Bajatović ima platu od 2,4 miliona dinara ili nešto više od 20.000 evra. Plata radnika Resavice je 65.000 dinara i treba da rade 38 godina da zarade ono što direktor Srbija Gasa zaradi za godinu dana. To nije normalno, izjavila je Mihajlović u decembru 2020. pred rudarima rudnika Resavica kod Espotovca, koliko iznosi njegova zarada. 40 prosečnih srpskih plata ili pak 60, zavisi od kriterijuma šta sve u zaradu spada. Bajatovićeva primanja po registru Agencije za sprečavanje korupcije sa članstvom u rukovodstvima više domaćih i srpsko-ruskih gasnih i drugih kompanija sa pridodatim jednokratnim godišnjim bonusom u jednom trenutku dostigla su cifru više od 3,9 miliona dinara ili 33 hiljada evra. Toga je u tom momentu svrstalo u kategoriju najbolje plaćenog državnog funkcionera u novijoj istoriji Srbije, koji apanažu dobija i kao poslanik Socijalističke partije Srbije u Narodnoj skupštini. Upravo u političkom poreklu i angažmanu ovog iskusnog stranačkog funkcionera možda se mogu nazreti i uzroki tajna njegovog društveno-poslovnog uspona. Kao provereni kadar SPS-a od 2008. vodi jednu od najvažnijih firmi u državi, prvenstveno zaduženu za uvoz gasa sa čijeg čela do sada niko nije uspeo da ga smeni. U poslednjih 15 godina na najvažnijim mestima u energetskom sektoru ministri energetike u dve vlade bili su visoki funkcioneri SPS-a, Petar Škundrić i Aleksandar Antić. Dušan Bajatović je u fotelji Srbija Gasa uprkos kontroverzama koje ga prate od postavljenja na čelo tog javnog preduzeća osnovnog 2005. Upravo te 2008. kada je Bajatović postavljen u Srbija Gas, SPS se posle političkog brodoloma 2000. vratio na scenu koalicijom sa Demokratskom strankom, ušao u vladu i dobio značajne resore, pa i energetiku. Mada se SPS uglavnom u poslednjih 30 godina u javnosti percipira kao levičarska snaga naklonjena ruskoj politici, ta partija, naslednica Komunističke partije Srbije, dobre pozicije u Kremlju baštini još iz vremena SFR Jugoslavije. Bajatovićev autoritet nedodirljivog direktora prvi put je ozbiljno uzrmala funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke i novopostavljena ministarka energetike u vladi Srbije, Zorana Mihajlović, koja je na toj dužnosti bila i u intermecu između SPS dvojca Škundrić-Antić. U javnom pokušaju uspostavljanja hijerarhije Mihajlović ga je u novembru prošle godine pred kamerama izbacila sa prvog sastanka u ministarstvu jer nije došao sa pozvanim saradnicima. Bajatoviću, sudeći po poslednjim izjavama ministarke Mihajlović o energetskoj diversifikaciji snabdevanja i kritikama na njegov račun u vezi sa poslovanjem Srbija Gasa, sledi grčevita borba za opstanak u direktorskoj fotelji nakon 12 godina neprikosnovene vladavine. Dušan Bajatović, generalni direktor Srbija Gasa, rođen je 1967. u ranom selu kod Vrbasa. U poslovnom rezimeu stoji mu da je u Subotici završio ekonomski fakultet i višu elektrotehničku školu. Jedan je od retkih predstavnika vlasti u Srbiji koji tečno govore ruski jezik.
Nakon najave ministrice rudarstva i energetike Srbije Zorane Mihajlović da će tražiti povećanje rudne rente, naknade koju rudna industrija plaća jer koristi prirodne resurse države, Radio Slobodna Evropa provjeravao je kako naplata rudne rente funkcioniše u praksi, kao i da li bi se njeno povećanje odnosilo i na firme koje država naziva strateškim partnerima, kao što je naftna industrija Srbije. Prilog Nevene Bogdanović.
I to što je po zakonu nije realizovano. Dakle, samo da smo realizovali po zakonu pravilo naplate rudničke rente, mi bismo imali mnogo, mnogo više para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i ekonomski stručnjak Petar Đukić, odgovarajući na pitanje kako u Srbiji funkcioniše naplata rudne rente. Rudna renta je naknada koju firme po zakonu moraju da plate državi za eksploataciju mineralnih sirovina, kao što su rude bakra i gvožđa, ugalj, nafta ili gas, jer je to prirodno bogatstvo u vlasništvu države Srbije, odnosno njenih građana. Povećanje rudne rente, koja je u Srbiji među najnižim u Evropi, najavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović 22. januara. Ali da rudna renta ne može tako lako da se menja, bio je stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 6 mjeseci ranije, u junu 2020.
Ne možete lako da menjate rudnu rentu, jer tu nećete moći jednostavno da napravite dogovor ni sa ruskim NIS-om, niti ćete lako moći napraviti dogovor ni sa Kinezima koji su ušli velike investicije i koji su nam mnogo pomogli time što su uzeli bor i spasili nas.
Stoga je nepoznato kako bi se povećanje rudne rente odnosilo na poslovanje takozvanih strateških partnera Srbije u rudnoj industriji, pre svega pojedinih kineskih i ruskih kompanija koje posluju na osnovu međudržavnih sporazuma. Sporazumi kojima su obezbeđene povlastice imaju veću pravnu snagu od državnih zakona Srbije. Profesor Đukić objašnjava da su u polemici oko povećanja rudne rente sučeljena dva potpuno drugačija stanovišta, političko i stručno.
Čisto političko stanovište, mi sad imamo neke strateške partnere, mi sad nešto hoćemo, gdje sad mi da menjamo zakone, da pogoršavamo uslove investiranja u Srbiju, a ovo drugo stanovište je, pa čekajte, na stručnom planu ima nešto vrlo važno, postoji nekakav značaj takozvano prirodnog kapitala koji je smešten da li ispod zemlje, odnosno u zemlji, to mora da se naplati.
Po zakonu osnovica za rudnu rentu je prihod koji je firma ostvarila od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina. Problem je što firme same obračunavaju i dostavljaju nadležnima podatke o količini eksploatisanih rezervi i prihodima od prodaje, to jest same utvrđuju koliku rudnu rentu treba da plate. Na to je ukazao i državni revizor 2019. godine, da postoji rizik da iznos koji obračunavaju firme ne odgovara stvarnom stanju. Ministarstvo rudarstva i energetike nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o rudnoj renti, koliko je uplaćeno u proteklih 5 godina, ko su najveći dužnici i kolika su im dugovanja, ali i kako primijeniti zakon na strateške partnere u rudnoj industriji. Trenutni zakon ne važi za naftnu industriju Srbije, u većinskom ruskom vlasništvu koje u Srbiji drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa. Oni na osnovu sporazuma Srbije i Rusije umjesto 7 rudnu rentu plaćaju iznosu od 3%.
Znači, ako gledamo samo 2020. godinu, mi smo tamo dobili oko 88 miliona dinara na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer. U toj opštini na severu Srbije nalaze se bušotine naftne industrije Srbije, pa se po zakonu i u lokalni budžet uplaćuje deo rudne rente.
Ako bi smo dobili 7% što piše u zakonu, onda to bi bilo 207 miliona dinara. Nije svejedno da li možemo da izgradimo ili asfaltiramo ulicu od 200 metara ili ćemo asfaltirati ulicu od 500 metara.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi pristali na povećanje rudne rente, naftna industrija Srbije odgovorila da NIS posluje strogo se pridržavajući zakona Srbije i da će propise poštovati i u buduće. A kada smo predsjednika opštine Kanjiža pitali da li očekuje da se NIS-u poveća rudna renta, Fejstamer je odgovorio da je to pitanje za ministarstvo.
Naravno, kao lokal patriota, naravno da što više sredstva bi želeli da ostane na teritoriji opštine. Sa druge strane, siguran sam da ima neke vrste matematike ili dogovora na višim nivoima zašto je ovo ovako, ali nadam se da će se ovo menjati.
Od 2016. do 2018. godine, prema podacima državnog revizora, u Srbiji su rasli prihodi države od rudne rente i u 2018. godini iznosili su oko 6 milijardi dinara. ali dug prema državi i dalje veliki. 2019. godine firme su na ime rudne rente državi dugovale više od 2,5 milijarde dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbori u Nikšiću u Crnoj Gori prevazilaze okvire lokalnih jer će biti svojevrsni test za sve političke snage, budući da se održavaju nakon promjene vlasti na državnom nivou. Da li se mogu očekivati slični mehanizmi djelovanja u predizbornoj kampanji kao u vrijeme parlamentarnih izbora, istraživao Srđan Janković.
Lokalni izbori u Nikšiću biće važni zbog činjenice da se radi o prostorno najvećoj opštini u Crnoj Gori, a prema broju stanovnika, odnosno biračkog tijela, je odmah iza Podgorice. Sa više od 58.000 birača, Nikšić će biti test za političke partije, ali i organizacije koje su u međuvremenu formirane. Prema riječima Dragiše Janjuševića, direktora Centra za političku edukaciju, Nikšić će biti test za partije koje podržavaju aktuelnu vladu, ali i za opoziciju na državnom nivou, među kojima je i Demokratska partija socijalista, koja do izbora vlada Nikšićem.
Dobar je test za odmjeravanje snaga na državnom nivou u bilo kojim političkim okolnostima i prilikama, a pogotovo u sadašnjoj situaciji kad jedno pola godine posle izbora parlamentarnih od 30. augusta, kad se znači promijenila vlast posle 30 godina u Crnoj Gori.
Nikšić je središte i Srpske pravoslavne crkve, koja je na prethodnim parlamentarnim izborima imala veliku ulogu u smjeni vlasti Demokratske partije socijalista. Višemjesečne litije i protesti zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti su uticali da na državnom nivou bude formirana vlast bez DPS-a nakon 30 godina. Crkvene litije su proizvele već nekoliko pokreta u Nikšiću, koji najavljuju učešće na predstojećim izborima, koji će se održati 14. marta. Među njima je pokret pod nazivom Ne damo Nikšić, koji organizuje i predvodi savjetnica premijera Zdravka Krivokapića, Gordana Radović. Ona je u izjavi televiziji Vijesti najavila snažnu vezu između svog pokreta i prošlogodišnjih litija.
Kao što nijesmo dali svetinje, ne damo ni Nikšić.
Također se pojavila lista Za život Nikšića, na čijem vrhu su i ljekari, učesnici crkvenih litija, a tu je i narodni pokret kontroverznog biznismena Miodraga Davidovića. Uz to se očekuje učešće aktuelnih vladajućih partija i koalicija Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, kao i opozicionih partija DPS-a, SDP-a i drugih. Odgovarajući na pitanje da li se može očekivati ponovno učešće Srpske pravoslavne crkve na predstojećim izborima u Nikšiću, miješanje u izbore od subjekata van Crne Gore, kao i širenje dezinformacija i propagandni rat, kao što je to bilo u vrijeme parlamentarnih izbora, politički analitičar Dragiša Janjušević kaže:
zbog bitnosti ovih izbora u Nikšiću, svi očekuju znači učešće crkve, ako ne direktno kao što je to bilo na prethodnim izborima, onda ono nekako prećutno da neko dobije podršku, određena lista, određena struktura ili grupacija da dobije podršku crkve. Isto tako, znači svjedočimo i kroz medije i kroz određene aktivnosti da je prisustvo isto nekih spoljnih faktora prisutno.
Podsjetimo, kroz medije u Crnoj Gori i regionu objavljene su informacije o prisustvu osoba iz država regiona u Nikšiću koji lobiraju za određene buduće liste. Tako je i objavljeno da je na graničnom prelazu kod Pljevalja policija otkrila novac, propagandni materijal i tehničke uređaje koji su navodno trebalo da budu iskorišćeni u Nikšiću. Policija do sada nije zvanično potvrdila ove informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pronađite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Nove podcaste možete slušati i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!